สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการท่องไปกับมสท.นะคะออกอากาศทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปรวัตวิชัยและ
ทิติรัศยากันเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการท่องไปกับมสท.นี่นะคะเราก็จะมีกัน4ช่วงช่วงแรกเป็นการพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจากนั้นก็จะเป็นช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินเพื่อสุขภาพและช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355นะคะถ้าเป็นทางอีเมลก็ส่งมาที่ stouontour@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุม2สักนิดนะคะว่าเป็นรายการท่องไปกับมสท.ค่ะจากนี้ปอนและพี่ไก่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
เช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทัยนะคะก็คือการรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลมาจนถึงทุกวันนี้นะคะด้วยพระองค์ทรงวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้กับประเทศชาตินะคะและปวงชนชาวไทยทุกคนที่มาในยุคปัจจุบันที่มีระยะเวลายาวนานกันมาถึง700กว่าปีนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะรัฐบาลและประชาชนชาวไทยก็เลยพร้อมจัดกันถวายพระราชสมัญญาและพระองค์ว่ามหาราชนะคะถือว่าพระองค์เป็นพระองค์แรกของชาติไทยนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นเพื่อสักการะณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งก็มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมานะคะหลังจากนั้นก็มีการกำหนดว่าให้มีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะโดยในช่วงแรกนั้นนะคะก็นำมาเป็นว่าวันที่17พฤศจิกายนนะคะเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะว่าเป็นวันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีแล้วก็เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์นะคะต่อมาค่ะก็มีการทบทวนว่าเกี่ยวกับการกำหนดวันสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งทางคณะกรรมการก็เสนอความคิดเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่พระองค์ทรงผนวดเนี่ยค่ะมีการค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงขึ้นในวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2376เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้เอานำวันนี้ดีกว่าค่ะคือวันที่17ของมกราคมเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหนึ่งนะคะซึ่งทุกๆปีของวันที่17มกราคมเนี่ยค่ะทางจังหวัดสุโขทัยก็จะมีงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อ ชนชาวไทยนะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยมีพิธีบวงสรวงนะคะมีขบวนแห่สการะพระขุนรามคำแหงมหาราชของหน่วยรัฐบาลของเอกชนรัฐวิสาหกิจและประชาชนมีการแสดงศิลปะพื้นบ้านนะคะซึ่งบริเวณที่จัดงานก็คือบริเวณรอบๆพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระขุนรามคำแหงมหาราชบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะคะอันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะถ้าหากว่าใครสามารถที่จะไปร่วมงานวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงแห่งจังหวัดสุโขทัยที่พี่ไก่ได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะคะซึ่งพระองค์มีพระปรีชาสามารถในด้านการปกครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะโดยที่องค์พระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยนะคะหล่อด้วยทองเหลืองผสมทองแดงรมดำประทับนั่งห้อยพระบาทบนพระแท่นมนังคศิลาบาทนะคะเพื่อที่จะทรงว่าราชการแล้วก็สั่งสอนประชาชนโดยที่พระหัตถ์ขวาก็จะถือคัมภีร์พระหัตถ์ซ้ายจะอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชนด้านซ้ายก็จะมีพานรองรับพระขันอยู่นะคะบริเวณด้านหน้าจะประดับไปด้วยหลักศิลาจารึกจำลองนะคะแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจด้วยนะคะลักษณะของศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นศิลาจารึกที่เป็นหินชนวนสี่เหลี่ยมมียอดปลายแหลมปลายมนนะคะสูง1เมตร11เซนติเมตรมีข้อความจารึกทั้ง4ด้านสูง59เซนติเมตรกว้าง35เซนติเมตรด้านที่1และ2ก็จะมี35บรรทัดด้านที่3และด้านที่4ก็จะมี27บรรทัดด้วยกันเป็นการบันทึกของศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนแรกเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของพ่อขุนรามคำแหงทรงเล่าประวัติพระองค์เองนะคะตั้งแต่ประสูติจนเสวยราชใช้สรรพนามแทนชื่อของพระองค์ว่ากูนะคะส่วนตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการเล่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีของกรุงสุโขทัยนะคะเป็นการเล่าเรื่องการสร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทสร้างวัดมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลัยแล้วก็การประดิษฐ์อักษรไทยใช้พระนามว่าพ่อขุนรามคำแหงในตอนที่3เนี่ยก็จะลึกต่อจากตอนที่2อยู่นะคะเพราะว่ารูปร่างของอักษรเนี่ยก็จะต่างไปมากกล่าวสรรเสริญและก็เป็นการย่อพระเกียรติของพ่อขุนรามคำแหงนะคะมีบรรยากาศภูมิสถานบ้านเมืองแล้วก็ขอบเขตของอาณาจักรสุโขทัยด้วยนะคะคุณค่าของศิลาจารึกเนี่ยก็จะมีอยู่หลายด้านด้วยกันทั้งด้านนิติศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะกล่าวว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบได้กับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอังกฤษนั่นเองนะคะส่วนทางด้านรัฐศาสตร์นะคะก็จะกล่าวถึงความใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์กับประชาชนว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยทรงโปรดให้ข้าราชบริพารเข้าเฝ้าปรึกษาราชการได้ทุกวันยกเว้นวันพระแล้วก็เปิดโอกาสให้ราษฎรเนี่ยมาสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้ทุกเมื่อเลยนะคะส่วนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะมีข้อความจารึกเอาไว้ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะมีความมั่นคงอยู่มากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการชนประทานแล้วก็การเกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์แล้วก็การค้าขายที่ทำโดยเสรีส่วนทางด้านประวัติศาสตร์นะคะศิลาจารึกเนี่ยช่วยให้เราทราบถึงความรุ่งเรืองของชาติไทยในสมัยสุโขทัยแล้วก็เป็นการประวัติเรื่องราวเป็นการเล่าเรื่องราวประวัติอื่นๆเช่นประวัติราชวงศ์สุโขทัยประวัติการรวบรวมอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่นประวัติการค้าโดยเสรีประวัติการสืบสร้างพระพุทธศาสนานี่เป็นต้นนะคะส่วนด้านภาษาศาสตร์นะคะลายสีไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยมีความสมบูรณ์ทั้งสระและพยัญชนะเลยนะคะสามารถที่จะเขียนคำภาษาไทยได้ทุกคำเลยแล้วก็สามารถเรียนเสียงภาษาต่างประเทศได้ดีกว่าภาษาอักษรแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นทางด้านภาษาส่วนความโดดเด่นทางด้านศาสนานะคะก็จะมีหลายตอนด้วยกันที่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์เชิดชูอย่างดียิ่งเลยนะคะปวงชนชาวไทยจึงได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีการสร้างปูชนียสถานและปูชนียวัตถุไว้มากมายเลยนะคะพระพุทธรูปสม ัยสุโขทัยเนี่ยจะสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระศาสนาจึงมีศิลปะที่งดงามมากนะคะแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสร้างให้งดงามได้ทัดเทียมในด้านของจารีตประเพณีศิลาจารึกหลักนี้ก็จะช่วยให้ทราบว่าสมัยสุโขทัยนี่ก็ยังมีจารีตประเพณีหลายประการด้วยกันที่ประชาชนนับถือและก็ปฏิบัติกันอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยที่องค์การยูเนสโกเนี่ยมีการจดทะเบียนขึ้นระดับโลกเลยนะคะให้ศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีเป็นพันธกรณีนะคะทางปัญญาแล้วก็ทางด้านศิลธรรมที่จะต้องอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เผยแพร่ให้ความรู้แก่มหาชนอนุชนรุ่นหลังทั่วโลกให้กว้างขวางขึ้นเพื่อเป็นมรดกนะคะของโลกอีกด้วยล่ะค่ะ
ค่ะและช่วงนี้นะคะเราก็ขอย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของการสถาปนากรุงสุโขทัยนะคะกับราชวงศ์พระร่วงสักเล็กน้อยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลมาจากของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเขาเล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยพุทธศตวรรษที่17เนี่ยถือว่าอาณาจักรขอมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทีเดียวก็เลยมีอิทธิพลขอมเนี่ยแผ่มาบริเวณประเทศไทยหรือสุวรรณภูมินะคะแต่ว่าอาณาจักรขอมเนี่ยก็เสื่อมลงไปตอนปลายพุทธศตวรรษที่18เพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่เคยตกอยู่ใต้อำนาจของขอมก็เลยตั้งตนเป็นอิสระนะคะโดยมีพ่อขุนบางกลางหาวนะคะเจ้าเมืองบางยางกับพระสหายคือพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชก็เลยชวนคนไทยที่รักชาติเนี่ยผนึกกำลังแล้วก็ชิงเมืองสุโขทัยแล้วก็เมืองศรีสัชนาลัยออกมาจากขอมแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นกรุงสุโขทัยนะคะถือเป็นราชอาณาจักรอิสระแล้วก็ทำพระราชพิธีอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงสุโขทัยพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ค่ะถือว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์พระร่วงนะคะขณะเดียวกันก็สร้างสัมพันธ์อันดีกับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชนะคะด้วยความที่เป็นพระสหายเนี่ยค่ะก็เลยมีการที่จะมีการอภิเษกกับพนางเสืองซึ่งเป็นพักคณิฐานะคะกับพ่อขุนผาเมืองนะคะแล้วก็มีโอรสเสวยราชสมบัติตามออกมาอีก2พระองค์ก็คือนะคะก็ถือว่าเป็นกษัตริย์องค์ที่2ค่ะก็คือพ่อขุนบานเมืองนะคะและอีกองค์หนึ่งก็คือกษัตริย์องค์ที่3ก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะต้องบอกว่าราชวงศ์พระร่วงเนี่ยค่ะปกครองอาณาจักรสุโขทัยโดยที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกแล้วก็มีกษัตริย์สืบต่อกันมาอีก9พระองค์รวมทั้งหมดนะคะประมาณ200ปีค่ะนี่คือประวัติคร่าวๆ
ค่ะก็เพื่อเป็นการตามรอยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งเคยเสด็จพิชิตยอดเขาหลวงเมื่อวันที่12กันยา2537นะคะโดยที่พระองค์ท่านทรงใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะในการพิชิตยอดเขานี้สำหรับเขาหลวงเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์แห่งแรกของเมืองไทยที่น่าสนใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นการอนุรักษ์ป่าที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงสุโขทัยไว้พร้อมกับธรรมชาติซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ341ตารางกิโลเมตรนะคะจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตรระยะทางประมาณ4กิโลเมตรในสมัยก่อนเนี่ยก็จะเรียกป่านี้ว่าเป็นป่าเขาหลวงแต่เมื่อมีทางการเข้ามาดำเนินการสงวนพื้นที่แห่งนี้เอาไว้นะคะเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาตินะคะก็เลยตั้งชื่อสมัยว่าเป็นรามคำแหงซึ่งเป็นมงคลนามนะคะเพราะว่ามาจากพระนามของกษัตริย์อัจฉริยะของชาติไทยก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ครองกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยขุนเขาที่เด่นเป็นสง่าท้าทายนักปีนเขาทั้งหลายนะคะก็คือยอดเขาหลวงที่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดประกอบไปด้วยเขานารายสูง 1,160 เมตรเขาพระเจดีย์สูง 1,185 เมตรเขาภูคานะคะแล้วก็เขาพระแม่ย่าสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะเขาพระเจดีย์เนี่ยก็จะมีหน้าผาสูงชันมีทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่มากมายเลยจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะก็จะมีเส้นทางเดินเท้าสู่ยอดเขาหลวงนะคะระยะทางประมาณ4กิโลเมตรโดยเป็นเส้นทางดิ่งชันขึ้นสู่ที่สูงนะคะผู้ที่ต้องการพิชิตยอดเขาหลวงจึงต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะระหว่างทางก็จะพบกับสิ่งที่น่าสนใจเป็นระยะเลยนะคะช่วงแรกเนี่ยผ่านไปตามป่าดงดิบแน่นทึบเมื่อถึงต้นประดู่ใหญ่ที่ยืน ต้นตะหง่านอยู่ก็จะอยู่ริมทางนะคะซึ่งมีสภาพที่จะเริ่มชันขึ้นชันขึ้นนะคะราวกับหน้าผาเลยทีเดียวรวมระยะทางแล้วประมาณ3กิโลเมตรระหว่างทางก็จะมีจุดพักชมทิวทัศน์นะคะไปจนถึงจุดพักที่เรียกว่าน้ำดิบผามหาดนะคะซึ่งมีทานน้ำซับให้แวะพักล้างหน้าล้างตากันนะคะจากนั้นก็จะเป็นทางลาดขึ้นจนกระทั่งถึงยอดเขาหลวงนะคะที่ถ้ำนารายนะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นเขาหลวงนะคะห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ3กิโลเมตรเดิมเป็นที่ประดิษฐานของเทวรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะคะซึ่งสลักจากหินทรายโบราณที่มีพุทธลักษณะคล้ายรูปพระนารายณ์จึงทำให้ชาวบ้านเรียกขนานนามว่าเป็นชื่อถ้ำนะคะปัจจุบันได้ย้ายไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติรามคำแหงแล้วนะคะส่วนถ้ำพระแม่ย่าเนี่ยตั้งอยู่ที่ตำบลนาเชิงคีรีนะคะอำเภอคีรีมาศห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ25กิโลเมตรเป็นที่ประดิษฐานเดิมของพระแม่ย่าซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณสมัยสุโขทัยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวสุโขทัยมีลักษณะคล้ายกับเพิงหินขนาดใหญ่แล้วก็ด้านหลังเป็นถ้ำตื้นการเดินทางก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข1319นะคะเมื่อถึง4แยกขุนนาวังก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะผ่านเขากุดยายชีเข้าไปประมาณ12กิโลเมตรนะคะผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่รค3นะคะก็จะถึงถ้ำพระแม่ย่าแล้วนะคะส่วนทุ่งหญ้าธรรมชาตินะคะบนยอดเขาก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ด้วยกันนะคะมีหญ้าหลายชนิดขึ้นอยู่รวมกันบางชนิดก็จะเป็นพืชสมุนไพรโดยเฉพาะบริเวณสวนขวัญไทรงามนะคะก็จะมีไทรขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาได้ลักษณะสวยงามเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อนนะคะอยู่บริเวณอยู่ระหว่างทางขึ้นยอดเขาหลวงนะคะก็จะมีน้ำตกด้วยที่นี่จะมีน้ำตกลำเกลียวนะคะเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำใสโอบล้อมไปด้วยสภาพธรรมชาติที่สวยงามของป่าเบญจพรรณและก็ป่าดิบแล้งที่แทรกตัวอยู่เป็นระยะมีโขดหินขนาดใหญ่จำนวนมากนะคะมีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มเย็นเย็นสบายแล้วก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะคะก็จะทำให้เราพักผ่อนหย่อนใจได้ดีด้วยที่นี่นะคะอีกน้ำตกหนึ่งก็คือน้ำตกสายรุ้งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สูงชันแล้วก็สวยงามนะคะเกิดจากต้นน้ำบริเวณเขาเจดีมาเป็นลำธารคลองไผ่นานะคะไหลมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีโตรกผาสูงชันกว่า100เมตรมีทั้งหมด4ชั้นนะคะน้ำตกชั้นบนสุดก็จะเป็นชั้นสูงใหญ่แล้วก็งดงามมากแต่ต้องเดินเท้าทวนสายน้ำขึ้นไปประมาณสัก 1.2 กิโลเมตรนะคะน้ำตกสายรุ้งก็จะมีน้ำตกเฉพาะนะคะในฤดูฝนเท่านั้นการเดินทางจากอำเภอคีรีมาศเนี่ยก็จะใช้ทางหลวงหมายเลข101ไปประมาณ16กิโลเมตรนะคะก็จะมีทางแยกเข้าสู่บ้านใหม่เจริญผลเข้าไปประมาณ9กิโลเมตรก็จะพบทางแยกเข้าไปอีก4กิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกนะคะน้ำตกหินรางนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปแค่2กิโลเมตรนะคะก็จะเป็นน้ำตกขนาดเล็กแล้วก็มีลักษณะเป็นร่องหินที่มีน้ำไหลลงมาเป็นทางมีน้ำไหลอยู่ในบางฤดูกาลเท่านั้นนะคะอีกที่หนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นพระร่วงวิ่งว่าวนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลศรีคีรีมาศอำเภอคีรีมาศมีตำนานเล่าว่าเดิมบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่พระร่วงมาเล่นว่าวนะคะเคยมีประเพณีสักการะบูชาสืบทอดกันมาแต่โบราณซึ่งเกิดขึ้นตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงห่างจากอุทยานแห่งชาติประมาณ6กิโลเมตรนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำข้างในเป็นแหล่งชมทัศนียภาพของทิวเขาชมวิถีชีวิตของผู้ที่มีอาชีพหาปลาแล้วก็ในฤดูหนาวนี่ก็จะมีนกเป็ดน้ำเข้ามาอยู่ในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากนะคะเป็นจุดแวะพักก่อนที่จะเดินทางไปต่อไปอย่างที่ทำการอุทยานแห่งชาติรามคำแหงประมาณ12กิโลเมตรอันนี้ก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะคะ ต่อไปเป็นอะไรดีคะ
ค่ะหลังจากที่เราท่องเที่ยวธรรมชาติในอุทยานรามคำแหงนะคะไม่ว่าจะมีในเรื่องของการภูเขาที่ยอดสูงที่สุดแล้วมีน้ำตกนะคะมีที่ต่างๆที่ชมคราวนี้อยากย้อนเวลากลับไปสู่อดีตค่ะเราคงทราบกันดีนะคะว่าในอดีตนี้สุโขทัยรุ่งเรืองมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้จักเกี่ยวกับอดีตที่ดีนั้นเราก็ควรจะย้อนเวลาไปชมเกี่ยวกับโบราณสถานที่ยังเห็นอยู่ในทุกวันนี้นะคะเพราะที่นี่ค่ะยกย่องว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมากันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันนะคะมาที่อำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทัยนะคะถึงแม้ว่าจะเหลือแต่ซากอาคารนะคะแต่เราก็จะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อาณาจักรสุโขทัยได้เลยว่ามีชุมชนขนาดใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าภายในโบราณสถานนั้นนะมีทั้งกำแพงเมืองแล้วก็มีนอกกำแพงเมืองเนี่ยค่ะมีมากมายแต่อยากให้ไปเยี่ยมชมวัดมหาธาตุนะคะเพราะถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดและอยู่กลางเมืองสุโขทัยนะคะที่นี่ค่ะสิ่งที่สำคัญในวัดก็คือพระเจดีย์มหาธาตุรูปดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินเป็นเจดีย์ประธานนะคะพอพูดถึงเจดีย์พุ่มข้าวบินนะคะนี่ก็คือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะต้องบอกว่าพระเจดีย์มหาธาตุรูปดอกบัวตูมหรือว่าทรงพุ่มข้าวบินเนี่ยค่ะเป็นเจดีย์ประธานเลยนะคะถือว่าเจดีย์รูปแบบนี้นะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยโดยแท้นะคะแล้วชั้นล่างสุดเนี่ยค่ะก็มีพระพุทธสาวกเดินพนมมือประทักษิณรอบฐานเดียวกันก็ยังมีปรางอีก4องค์ประจำอยู่บริเวณมุมทั้ง4ทิศและบริเวณมุมทั้ง4ทิศก็ยังมีเจดีย์ทรงปราสาทแบบศรีวิชัยผสมลังกาอีก4องค์นะคะยังไม่รวมกับเจดีย์รายรอบไปอีก200องค์ในบริเวณวัดนี้ด้วยนะคะซึ่งภายในวัดเนี่ยวิหารที่สำคัญก็คือวิหารพระศรีสักยมุนีหรือที่เรารู้จักกันว่าวิหารหลวงนะคะอยู่ด้านหน้าของเจดีย์พระมหาธาตุนะคะซึ่งศิลาจารึกค่ะอย่างที่น้องปอนได้กล่าวไปนะคะหลักที่หนึ่งนะคะได้กล่าวถึงสภาพใจกลางเมืองสุโขทัยว่าในกลางเมืองสุโขทัยเนี่ยค่ะมีวิหารมีพระพุทธรูปทองนะคะมีพระพุทธรูปใหญ่มีพระรูปรามซึ่งเป็นพระรูปทองน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีนะคะรวมถึงพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัยซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้พระศรีสักยมุนีเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะท่านสามารถไปกราบไหว้ได้ที่นี่ก็คือวัดสุทัศน์ในกรุงเทพนี่นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีวัดอื่นมากมายเช่นวัดศรีสวายนะคะโดดเด่นก็ว่าเพราะว่าเป็นพระปรางสามองค์แบบศิลปะแบบลพบุรีแล้วก็มีการพบทับหลังสลักรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีชิ้นส่วนของเทวรูปและสิวลึงซึ่งแสดงว่าที่นี่นะคะเคยเป็นเทวสถานของพราหมณ์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคราวนี้เราไปดูวัดดังค่ะที่อยู่นอกกำแพงเมืองและพลาดไม่ได้เพราะที่นี่คือตำนานของพระพูดได้ค่ะนั่นก็คือวัดสีชุมนะคะก็ถือว่าเป็นพระที่ประดิษฐานพระอัจฉริยนะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยขนาดใหญ่หน้าตักกว้างถึง11เมตรครึ่งทีเดียวนะคะวิลักษณะของวิหารเนี่ยก็คือสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับมนดบนะคะแต่หลังคาเนี่ยพังทลายลงมาหมดแล้วจึงเหลือแต่แค่ผนังทั้ง4ด้านผนังแต่ละด้านนะคะก็เกาะอิฐถือปูนอย่างแน่นหนาทีเดียวแล้วที่พิเศษคือผนังทางด้านใต้ค่ะมีช่องให้คนเข้าไปข้างในได้สามารถเดินไปตามทางบันไดแคบๆถึงผนังด้านข้างขององค์พระอัจฉริยะได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีภาพเขียนเก่าแก่แต่ว่าค่อนข้างจะเลอะเลือนไปเกือบหมดเลยบอกว่าอายุก็มีประมาณภาพเขียนนี้อายุเกือบ700ปีทีเดียวนะคะนอกจากนี้บนเพดานช่องบันไดก็มีแผ่นหินชนวนขนาดใหญ่แกะสลักเรื่องราวชาดกต่างๆมากมายถึง50ภาพนะคะ ถ้าหากท่านเดินตามช่องทางบันไดก็จะโผล่ขึ้นไปบนหลังคาวิหารมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสุโขทัยได้โดยรอบทีเดียวนะคะโดยที่วิหารของวัดศรีชุมเนี่ยค่ะมีความลึกลับซ่อนอยู่นะคะก็ต้องบอกว่าที่นี่นะคะถือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันอย่างลึกซึ้งทีเดียวว่าพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงเนี่ยค่ะทรงพระปรีชาสามารถในการปลุกปลอบใจทหารหานทีเดียวเลยเพราะว่าผนังด้านข้างขององค์พระนี่ค่ะจะมีช่องเล็กๆถ้าใครแอบเข้าไปในอุโมงค์และโผล่ที่ช่องนี้พูดออกมาดังๆผู้ที่อยู่ในวิหารก็จะกล่าวว่าเป็นพระพูดได้นะคะซึ่งวิหารนี้นะคะไม่มีหน้าต่างนะคะแต่เข้าใจว่าแต่เดิมนั้นเป็นหลังคารูปโค้งคล้ายๆโดมค่ะอันนี้ก็เลยเป็นตำนานที่ว่าพระพูดได้นะคะซึ่งไม่ไกลจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยค่ะก็จะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงนะคะที่นี่จะจัดแสดงก่อเกี่ยวกับวัตถุโบราณมากมายเป็นพระพุทธรูปศิลานะคะต่างๆเสมาธรรมจักรเตาทุเรียนต่างๆมากมายสมบัติล้ำค่าต่างๆของสุโขทัยที่นี่ก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านได้มาเยี่ยมชมจังหวัดสุโขทัยคงพลาดไม่ได้ที่จะไปชมวัดที่สำคัญสำคัญรวมทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติด้วยค่ะ
ค่ะไปชมประเพณีกันบ้างนะคะเป็นประเพณีเผาเทียนเล่นไฟต้นกำเนิดการลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยค่ะชื่อกันว่าประเพณีลอยกระทงเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยที่ในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็จะเรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่าพิธีจองเปรียญนะคะและก็ยังพบหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวว่างานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัยเลยนะคะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยยังมีอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องพระราชพิธี12เดือนกล่าวไว้ว่าการลอยพระประทีปลอยกระทงนี้เป็นนักขัตฤกษ์ที่รื่นเริงทั่วไปของชนทั้งปวงทั่วกันนะคะไม่เฉพาะแต่การหลวงแต่จะนับว่าเป็นพระราชพิธีอย่างใดก็ไม่ได้ด้วยไม่มีพิธีสงฆ์พิธีพราหมณ์อันใดเกี่ยวข้องเนื่องในการลอยกระทงการลอยพระประทีปนั้นเว้นไว้แต่จะเข้าใจว่าตรงกับคำที่ว่าลอยโคมลงแช่น้ำเช่นกันมาแล้วเช่นกล่าวมาแล้วนะคะแต่ควรนับถือว่าเป็นพระราชพิธีเป็นพระราชประเพณีที่มีมาในสมัยแผ่นดินสยามแต่โบราณตั้งแต่พระนครยังอยู่ฝ่ายเหนือนะคะอันนี้ก็เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะนิยมทำกันในวันเดือน12วันเพ็ญเดือน12ของทุกๆปีซึ่งเป็นช่วงที่น้ำตามแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงแล้วก็อากาศเริ่มเย็นลงนะคะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัยเนี่ยนับว่าเป็นงานประเพณีลอยกระทงที่จัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะหัวใจของงานนี้ก็คือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟพุตะไลไฟพเนียงดอกไม้ไฟชนิดต่างๆจังหวัดสุโขทัยเนี่ยโดยกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟในบรรยากาศของกรุงสุโขทัยเมื่อ700ปีให้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบันล่ะค่ะในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยนะคะได้จัดให้มีพิธีเผาเทียนแบบโบราณโดยที่จะมีการเชิญชวนให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยร่วมพิธีซื้อตะคันเผาเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดแล้วนำไปวางบนฐานหรือว่าระเบียงโบสถ์วิหารพระเจดีย์โบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทำให้เกิดแสงสว่างระยิบระยับนับร้อยนับพันดวงเลยนะคะเป็นบุญกุศลที่ได้ร่วมแรงศรัทธาพร้อมกันหากใครจะนำตะคันกลับบ้านเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงงานเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยก็ได้ด้วยนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากสยามฟิชไซด์คอมค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังพูดคุยกันถึงเกี่ยวกับวันสำคัญก็คือวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็เลยอยากจะแนะนำนะคะศาลหลักเมืองสี่มหาราชนะคะจริงๆแล้วศาลหลักเมืองนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดตากค่ะอยู่เชิงสะพานกิติขจรนะคะเพราะว่าจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะถือว่าตากก็เป็นเมืองเก่าซึ่งก่อนกรุงสุโขทัยนะคะก็บอกว่ามีพระมหากษัตริย์ในอดีตเสด็จมาชุมนุมกองทัพที่เมืองตากถึง4พระองค์นะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนะคะที่นี่ก็ยังมีเจดีย์อยู่จากนั้นนะคะก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพณเมืองแกลงแล้วก็ยกทัพกลับมาเมืองไทยโดยเสด็จผ่านดินแดนเมืองตากเป็นแห่งแรกจากนั้นนะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำทัพไปตีหัวเมืองทางเหนือนะคะแล้วก็สร้างวัดพระนารายณ์ขึ้นที่เชิงสะพานกิตติกจรในปัจจุบันจากนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะก็ได้รับพระราชองค์การแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองตากเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของอดีตมหาราชทั้ง4พระองค์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตากเขาจึงจัดตั้งศาลหลักเมือง4มหาราชขึ้นนะคะเมื่อปี2535นะคะถ้าใครผ่านไปก็สักการะกันได้จากนั้นนะคะเราไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่วงกินเพื่อสุขภาพค่ะก็ในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของปีใหม่อยู่นะคะงานฉลองปีใหม่เนี่ยถ้ารับประทานไม่บรรยะบรรยังระวังอ้วนได้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์ค่ะโดยที่แพทย์ชี้ว่าคนไทย 35% เนี่ยถูกโรคอ้วนคุกคามแล้วก็แนะให้รับประทานกินเลี้ยงปีใหม่ไม่ให้อ้วนโดยให้เลี่ยงอาหารประเภทแป้งรสหวานของมันของทอดนะคะผู้จัดการศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมตาบอลิซึมคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.เนี่ยนะคะกล่าวในช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงที่มีงานเลี้ยงฉลองมักจะเลือกอาหารที่มีรสจัดสีสันสวยงามซึ่งอาหารประเภทดังกล่าวเนี่ยนะคะมักจะให้พลังงานสูงมีส่วนประกอบของแป้งน้ำมันไขมันนะคะน้ำตาลเป็นหลักหากบริโภคมากเกินไปก็จะไม่มีการออกกำลังกายด้วยแล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเผาผลาญพลังงานออกไปนี่ก็จะทำให้เกิดโรคอ้วนตามมาได้ปัจจุบันประมาณการเอาไว้ว่าประชากรไทยจำนวน10ล้านนะคะ10ล้านคนหรือว่า 35% เนี่ยนะคะของประชาชนที่มีอายุ35ปีเนี่ยกำลังเผชิญปัญหากับโรคอ้วนนะคะอาหารที่ควรจะหลีกเลี่ยงในเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะคะก็คือพิซซ่าโดนัทไก่ทอดมันฝรั่งทอดขนาดกลางไอศกรีมบราวนี่ชีสเค้กบัตเตอร์เค้กคุกกี้เนยบัวลอยเผือกกาแฟไมโลเย็นนะคะหรือว่าจะเป็นปอเปี๊ยะทอดนะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะมีปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันเนี่ยอยู่ที่อายุน้ำหนักตัวแล้วก็หากทานอาหารประเภทดังกล่าวจำนวนมากนี่ก็จะทำให้มีพลังงานส่วนเกินเป็นสาเหตุของโรคอ้วนตามมานะคะก็ได้มีวิธีการป้องกันเอาไว้นะคะหลักๆง่ายๆก็คือไม่ควรที่จะอดอาหารหรือว่าปล่อยให้ท้องว่างก่อนที่จะถึงงานเลี้ยงนะคะเพราะว่าจะทำให้รับประทานมากกว่าปกติอีกค่ะ2ก็คือพิจารณาอาหารในงานเลี้ยงนะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม3ก็คือเน้นอาหารปริมาณประเภทโปรตีนเป็นหลักนะคะเช่นเนื้อสัตว์ไม่ติดมันช่วยให้อ้วนน้อยกว่าอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็ทำให้อิ่มนานขึ้นด้วย4นะคะเลือกอาหารพลังงานต่ำเช่นอาหารประเภทต้มนึ่งย่างยำนะคะ5ก็คือเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งเป็นส่วนประกอบสูงนะคะรับประทานผลไม้หวานน้อยๆแทนนะคะอันที่6ก็คือดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำดื่มน้ำอัดลมหรือว่าแอลกอฮอล์นะคะนอกจากนี้ก็ยังต้องหาเวลาออกกำลังกายนะคะเพื่อที่จะเผาผลาญให้ไขมันหรือว่าอาหารพวกนี้นะคะออกไปนะคะก็อาจจะเป็นปั่นจักรยานเดินเร็วหรือว่าวิธีการอื่นๆนะคะสำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจนี่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาเฟอีนเพราะว่าจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นด้วยนะคะนี่ต้องขอบคุณไทยโพสต์ด้วยล่ะค่ะจากนี้ไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะช่วงช่างคิดช่างทำ
ก็ในช่วงช่างคิดช่างทำเนี่ยนะคะก็ต่อเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะคะอันนี้จะมาแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกเพื่อสุขภาพกันนะคะเป็นเทคนิคของการกระโดด เชือกที่ถูกวิธีนะคะเชื่อกันว่าหลายคนก็คงจะได้ยินมาแล้วกันบ้างแต่ว่าบางครั้งก็จะบอกว่ากระโดดเชือกแล้วจะทำให้เข่าเนี่ยมันทรุดลงไปนะคะอันนี้ก็ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยหากเรากระโดดเชือกด้วยเทคนิคที่ถูกต้องซึ่งศึกษาและวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะแรงกระแทกที่เกิดขึ้นขณะกระโดดเนี่ยก็จะถือว่าน้อยมากเลยระดับที่เรียกได้ว่าการกระโดดเชือกนี่นับเป็นการออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดการแรงกระแทกต่ำมากๆเลยเพราะว่าเป็นการกระโดดเชือกที่ถูกวิธีจะเป็นการกระโดดเชือกแค่ต่ำๆนะคะสูงไม่เกิน 1-2 นิ้วจากพื้นนะคะก็คือแค่ข้ามเชือกไม่ต้องกระโดดสูงมากจนเกินไปรวมถึงวางท่าทางในขณะที่กระโดดจะต้องเปิดส้นเท้านะคะใช้ปลายเท้าเนี่ยรับน้ำหนักตัวแล้วก็โง่เข่าด้วยเล็กน้อยอยู่เสมอนะคะด้วยท่าทางดังกล่าวก็จะทำให้เสมือนกับกระโดดข้ามเชือกต่ำๆแล้วก็ลงอย่างนุ่มนวลโดยมีข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้าเปรียบเสมือนสปริงคอยชกอัพคล้ายๆกับรถยนต์นะคะคอยรับแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลาเทคนิคอีกประการหนึ่งนะคะก็คือการแกว่งเชือกถ้ากระโดดที่ถูกต้องข้อศอกจะต้องแนบลำตัวแล้วก็ใช้เฉพาะข้อมือเท่านั้นในการหมุนใช้เชือกแกว่งเป็นวงกลมเนี่ยโดยไม่ต้องกางแขนออกกว้างๆแล้วก็ใช้ท่อนแขนหรือว่าหัวไหล่ช่วยหมุนเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้เชือกหมุนด้วยความราบเรียบต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะควบคุมความเร็วในการหมุนเชือกให้สูงได้ตามที่ต้องการด้วยซึ่งท่ากระโดดเชือกเนี่ยด้วยเทคนิคในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะแตกต่างจากท่ากระโดดเชือกที่เรากระโดดเล่นกันในตอนเด็กๆ นะคะกล่าวก็คือในท่าเป็นท่าที่ผิดทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นการนำมาให้ท่านผู้ฟังนะคะรับฟังด้วยว่ามีการเทคนิคกระโดดเชือกที่ถูกวิธีด้วยขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihealth.or.th นะคะจากนี้ไปรับฟังในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงเกร็ดเล็กผสมน้อย
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยแล้วก็กำแพงเพชรนะคะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารตั้งแต่ปี2534ที่ประเทศตูนิเซียนะคะก็แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมไทยในยุคแรกเริ่มทีเดียวนะคะแล้วยังเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ขณะเดียวกันนะคะก็เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเพราะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะมีตราประจำมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่7นะคะซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์เรียงบนบันไดแก้วนะคะซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในพระมหามงกุฎนำมาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยแล้วก็มีข้อความว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ในแถบริ้วเบื้องล่างเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยซึ่งต้องบอกว่าคุณพิชัยวาสนาทรงเป็นผู้ออกแบบตราประจำมหาวิทยาลัยนะคะขณะเดียวกันในบริเวณของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะมีอาคารพุ่มข้าวบินซึ่งถือว่าเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอันเป็นการประยุกต์สถาปัตยกรรมไทยสมัยสุโขทัยมาใช้ในการออกแบบก่อสร้างนะคะซึ่งการออกแบบก่อสร้างนั้นก็โดยรองศาสตราจารย์ดร.พิญโยสุวรรณคีรีซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ออกแบบมีการจัดวางอาคารตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะค่ะเวลาก็หมดลงไปแล้วนะคะต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ